Čtvrtek dopoledne krátce po desáté. Apatika Českého rozhlasu Olomouc, poradna a zdroj informací ze světa medicíny, se hlásí Bořek Volný a dnes anestezioložka doktorka Šárka Fričerová. A hlavně také vy, dámy a pánové, dnes můžeme zjistit lecos, co nás zajímalo, zajímá právě o anestezii, o narkózách při operacích. A možná taky hodně o tlumení a potlačení opravdu velkých bolestí. Hlavně ale narkózy, anestezie, tak to je téma apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Téma tedy i pro vaše dotazy. Neváhejte, ozvěte se telefonicky po linkách 221 555 444 nebo 726 465 465 a nebo formou SMS ty pište a posílejte na 723 70 33 51. Aby to nebolelo, abychom to necítili při operacích, abychom zákrok prospali, abychom se sklidnili. Asi hlavně od toho slouží anestezie, narkózy a samozřejmě také lékaři, anesteziologové či intenzivisté z oddělení tradičně asi nazývaného ARO, anesteziologicko-resuscitační oddělení, které ovšem člověk asi potkává nejenom při té operaci, ale je možná ideální, když ještě před operací. Anesteziologové z takzvaného ARA nebo na větších pracovištích z klinik, kterým se říká KARIM, kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, jako třeba paní primářka Šárka Fričerová. Pěkně vás vítáme dnes v Českém rozhlase Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den a přeji krásný dobrý den i našim posluchačům.
Tak to jsme moc rádi, už tak příjemně jako navnadila paní primářka, jako by nás chtěla ukonejšit, uspat, ale my se nenecháme, my se budeme aktivně ptát. No a já hned vykopnu logicky. Co je tedy v tomto ohledu, v tom naznačeném ohledu anestezie, narkózy, hlavní prací anesteziologů? Co pacientovi poskytuje, kdy, jak se o něj starají?
No, já bych hned začala takovým pěkným citátem, co jsem našla v přednášce naší paní přednostky Olgy Klementové, která tam měla napsáno, že chirurg mnohdy zve pacienta na mírně nebezpečnou cestu a úkolem toho anesteziologa je, aby pacienta dovedl bezpečně do cíle.
Tak to je ono. No a teď tedy jak si třeba konkrétně nějaký příklad, takže kde vás potkáme?
Takže potkáte nás v rámci fakultní nemocnice, jednak na operačních sálech, jednak na naší jednotce intenzivní a resuscitační péče, na anesteziologické ambulanci a na ambulanci léčby bolesti.
Co se kde děje?
Takže na těch operačních sálech je úkolem anesteziologa poskytovat v podstatě anestezii, ať už k diagnostickým, tak léčebným operačním výkonům. Může to být jak celková, tak regionální anestezie, eventuálně analgosedace. Co se týče jednotky resuscitační a intenzivní péče, tak tam jsou umisťováni pacienti, kteří selhali základní životní funkce, takže jsme schopni některé z těchto životních funkcí dočasně nahradit a v podstatě tady přes toto selhání toho pacienta převést, pokud je to v našich a pacientových silách. Co se týče anesteziologické ambulance, tak tam touto ambulanci projde v podstatě každý pacient před plánovaným operačním výkonem, kde je vlastně úkolem anesteziologa zhodnotit ty předoperační vyšetření a následně na základě těchto vyšetření zhodnotit fyzický stav pacienta, takzvanou ASA klasifikaci, pohovořit s pacientem o možnostech anestezie nebo o volbě daného typu anestezie, podepsat s ním anesteziologický dotazník, zodpovědět pacientovi dotazy a eventuálně optimalizovat ideální předoperační péči, tedy i v podstatě úpravu léčby, pokud pacient už je nějakým způsobem léčen, a navrhnout eventuálně i pooperační monitoraci, pokud je to třeba závažnější výkon, závažnější pacient, umístění jeho na jednotce intenzivní péče, eventuálně i na resuscitační péči. A zapomněli jsme centrum bolesti, takže v centru bolesti se naši lékaři věnují pacientům s chronickou nesnesitelnou bolestí, ať už nádorového nebo nedádorového typu a možnost jejich ovlivnění, ať už farmakologicky nebo pomocí různých technik a postupů.
Hmm, to, že máte zkrátka silné léky proti bolesti, které nejsou asi běžně prodejné.
A i v podstatě zase možnosti vycházející z těch těch anesteziologických technik, které mu je možno tu bolest ovlivnit.
Já jsem právě ještě chtěl v tom prvním úvodním seznamovacím vstupu hodně zmínit to, že u těch plánovaných operací, u plánovaných zákroků a výkonů se pacient ideálně s anesteziologem právě setká už před tím výkonem, ne až těsně tedy při tom, kdy mě uspává. K čemu tohle to slouží? To souvisí hodně s tím, že posluchači každého napadá, hodně se bojí třeba od vyššího určitého věku narkóz.
V podstatě cílem tady toho je opravdu optimalizovat ten pacientův stav před operačním výkonem. Jedná se o plánovaný výkon, takže naším cílem je, aby ho pacient podstupoval v pokud možno co nejlepší kondici. Takže anesteziolog zhodnotí veškerá vlastně provedená vyšetření, eventuálně pokud je potřeba ještě něco doplnit, ujasnit si v podstatě ten pacientův stav, tak navrhne jejich doplnění, eventuálně třeba i doplnění laboratorních vyšetření. Pokud je potřeba stav toho pacienta stabilizovat předchozí hospitalizaci, tak je třeba i navrhne tady tuto, nebo doporučí vlastně tady tuto hospitalizaci před provedením operačního výkonu, například u pacientů kardiaku na první interně stabilizace, poté kardiální stránce, u pacientů s plicními chorobami stabilizace na plicní klinice, třeba v rámci fakultní nemocnice, nebo to může být i v rámci jejich v podstatě domácího pracoviště, nemusí to ta předoperační příprava být 100% vždy prováděna ve fakultní nemocnici, může to být provedeno i ve spádové nemocnici třeba a potom ten pacient být převezen k tomu výkonu.
Čili tady jsme u velké devizi toho, když ten výkon opravdu je plánován, je možnost v klidu vyšetřit, připravit případně kardiaka nebo jakéhokoliv jiného pacienta s tím vyšším anesteziologickým rizikem, si ho vyladit, sklidnit.
Přesně
ho,
tak.
Zaléčit, co se dá, aby na tu operaci mohl.
A druhou samozřejmě věc je, že pacient má právo být informován o té anestezii, takže anesteziolog s ním i promluví a je schopen zodpovědět třeba jeho úzkosti, obavy stran toho operačního výkonu a pacient podepisuje ten informovaný souhlas anestezii.
No, úzkosti, obavy si myslím, že mohou být i mezi našimi posluchači, posluchačkami a je to zcela přirozené. Nejen člověk nad 70-80 let se bojí a říká si, no tak i na plánovanou operaci, třeba nevím, jednoduchou nějakou kýla, která nedělá problém akutně, bederní problém v páteřní oblasti, tak člověk si říká, no jo, ale co ta narkóza, co ta anestezie, to je riziko. I na to se můžete tedy ptát. Zavolat dnes do Apoteky Českého rozhlasu Olomouc můžete s dotazem nebo nějakoukoliv informací, prosbou o radu paní doktorce Šárce Fričerové z Karimu, tedy z kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice v Olomouci. A čísla teď tedy na tu hodinku necelou na paní doktorku Fričerovou 726 465 465 221 555 444. No, za potom někdy člověku líto, že když paní doktorka na začátku mluvila, tak vyzváněly telefony, tak snad se ještě ozvou zájemci. Teď tedy SMSková zájem kyně či zájemce. Ten SMS-kový kontakt také připomenu 723 70 33 51 a již se tedy ptáme, dobrý den, mě by zajímalo, zda a jak může případně uškodit narkóza autistickému dítěti.
Tak já bych hned na začátku řekla, že vždycky volíme prostředky a léky, které jsou pro daného pacienta bezpečné, tedy i pro pacienta s autismem. Nicméně u autistických pacientů je vždycky počítat potřeba s tím, že pro ně může být v podstatě stresem jakékoliv vykolejení z toho jejich stereotypu a z toho jejich v podstatě pevně zavedeného režimu v rámci toho jejich života, takže i ten pobyt třeba v nemocnici, v cizím prostředí, výkon, na který třeba nejsou třeba ty děti ještě úplně schopny pochopit, proč se dělá, jak se dělá, tak může to být prostě pro ně stres, který potom třeba vede ke změnám toho chování nebo k přechodnému zhoršení toho chování, ale i dětská klinika se, myslím, se maximálně snaží v podstatě těmto maminkám s těmito dětmi vycházet vstříc, mohou být hospitalizovány s tím dítětem, mohou ho doprovázet v podstatě až k operačnímu sálu. Takže snažíme se o maximum, aby to bylo pro všechny nejbezpečnější.
To si myslím, že třeba ale maminku, babičku autistického dítěte, dítěte z poruchu autistického spektra asi napadne, že může reagovat na změnu prostředí různě. Tu víc, tu méně. Ale co opravdu po tom podání toho anestetika, píše se o tom hodně. A teď, jaká je praxe?
Takže v podstatě ten výkon, pokud to dítě ho potřebuje podstoupit, tak samozřejmě ta nutnost toho výkonu je vyšší než potom zvažování těch rizik, co by ten výkon nebo respektive takhle mohly ty vedlejší účinky anestezie nebo takhle způsobit. Používáme bezpečná anestetika, v podstatě snažíme se tam minimalizovat ten stres, optimalizujeme premedikaci, aby to dítě přicházelo v klidu na ten operační sál, takže opravdu děláme, bych řekla, tak jako maximum, aby všechno proběhlo bezpečně a tak, jak má.
Zobecněme, přidejme, nevím, jestli zrovna osoby s poruchami autistického spektra tam spadají, ale kdo jsou ti nemocní s vyšším anesteziologickým rizikem?
Takže když se teď vrátíme v podstatě k obecnému pojmu pacientu, nebudeme se tedy specifikovat jenom na autistické děti, ale budeme mluvit obecně, tak pacienti s vyšším rizikem bývají hodnoceni jako ASA 3 nebo 4, což znamená, že jejich fyzický stav, krom toho onemocnění, se kterým přicházejí k operaci, tak mají další přidružené nemoci, které v podstatě je ovlivňují v jejich běžném denním životě, nebo je dokonce přímo ohrožují na tom životě.
ASA 3 nebo 4, to máte stupnici?
To máme stupnici od jedničky do pětky, kdy jednička je zdravý pacient, který v podstatě přichází jenom s tím daným problémem k operaci a jinak se s ničím neléčí, neužívá žádné léky. ASA 2 je pacient, který má nějaké předružené onemocnění, které je ale kompenzované a nijak ho neomezuje v běžných denních aktivitách. Uvedu třeba příklad, pacient s vysokým krevním tlakem, užívá léky, je stabilizovaný v pořádku, zvládá běžné denní aktivity,
je pořád dvojka.
Nebo příklad pacient s alergií, která je zase kompenzovaná, stabilizovaná léčbou, nedělá mu žádné problémy. ASA 3 už jsou pacienti, kteří právě tyto problémy nějaké už mají, už jsou omezováni v běžném denním životě. Takže příklad pacient kardiák, třeba po prodělaném infarktu myokardu, již není schopen prostě zvládat takovou zátěž, jakou zvládal předtím. Je třeba omezen v chůzi do schodu, v délce, kterou je schopen třeba dojít, když se začne zadýchávat. Může mít třeba i klidové potíže nebo tak. A ASA 4 už jsou potom pacienti, kde je to, jak jsem říkala, to jejich další onemocnění přímo třeba ohrožuje na životě. Takže třeba zase nabízí se pacient kardiák, kde to srdíčko už je těžce postiženo, je tam třeba nízká taječní frakce a on je limitovaný v podstatě i třeba v klidu, jako dušností, zadýcháváním se, bolestmi na hrudi. A v podstatě ten stav je v takovém, že opravdu může kdykoliv v podstatě být ohrožen tady tímto onemocněním. No a když už jsem teda zmínila, že ta stupnice je pětistupňová, tak ASA 5 jsou potom pacienti, kde v podstatě ten operační výkon je ještě poslední možnost, co můžeme zkusit pro jejich záchranu, ale v podstatě ta pravděpodobnost, že do 24 hodin zemřou, je tam vysoká, v podstatě 50-50, takže to je ten nejzávažnější stupeň.
Já jsem si myslel, že už třeba budou opravdu operabilní, že už tam se prostě k té operaci zásadně nesáhne. Ne, to už by byla šestka pomyslná.
To už by byla asi pomyslná šestka, když to takhle vezmeme, ale v podstatě tady u té pětky je to, že ten operační výkon je ještě to poslední, co můžeme udělat pro jeho záchranu.
Když se teda vrátíme, řekněme třeba k těm bodům, k té stupnici trojka, čtyřka, tak co se tedy potom zase dělá s takovým pacientem? Vezměme tu čtyřku třeba.
Vezmeme tu čtyřku a budeme teda zvažovat plánovaný výkon.
Ano.
Takže v podstatě asi to proběhne tak, že nějaký ten operační obor chirurgický naplánuje nějaký operační výkon s tím, že pacienta, kde bude uveden typ výkonu, odešle k jeho praktickému lékaři, že je potřeba udělat předoperační vyšetření. Ten praktický lékař víceméně naplánuje tady toto vyšetření, nicméně u těchto závažného stupně už musí teda to vyšetření provádět přímo specialista, který se pacientem zabývá jeho přidruženými chorobami. Pokud se to jenom jedná o typ třeba plicní choroby, tak je to většinou pneumolog, ten specialista, co se o něj stará. Pokud jsou to kardiální choroby, tak zase ten specializovaný internista, který se jim zabývá. Cílem v podstatě je jednak popsat ten pacientův stav, eventuálně už tady tímto lékařem prováděcím předoperační vyšetření, optimalizovat ten jeho zdravotní stav a eventuálně třeba navrhnout tu léčbu, která by měla pokračovat. Pokud ten stav toho pacienta je dekompenzovaný, tak je třeba i na místě u těch ASA 4 prostě předchozí hospitalizace v nemocnici. nemocnici s cílem zase stabilizovat, optimalizovat ten zdravotní stav. Dostat, já teda mluvím buď o těch plicních nebo srdečních chorobách, protože jsou nejčastější. Takže dostat tu plicní chorobu pod nejlepší kontrolu, podobně i to srdeční onemocnění. Dostat to srdíčko tak pod kontrolu, aby jsme měli pokud možno co nejlepší ty srdeční funkce, abych říkala, jak jsem řekla, prostě, aby ten pacient podstoupil ten zdravotní stav v tom nejlepším možném stavu, v jakém může. Mm-hmm. Aby byl co nejvíc v pohodě a co nejlépe nachystaný.
Ano, připraven, aby se udělalo maximum úsilí k tomu, aby potom tedy ten plánovaný výkon zvládl. Možná vás napadá, dámy a pánové, že co potom u těch neplánovaných výkonů a možná i další otázky k narkózám, anestezii, resuscitaci případně, tak můžete zavolat. Ale SMS tu máme také spoustu. Já bych klidně začal, když jsme tady mluvili o tom, že anestezie je samozřejmě i také různého stupně, tak si představíme, že něco jiného je u zubaře, něco jiného je u oční operace, katarakty a podobně. Dobrý den, paní doktorko Fričerová. Moje 5leté dítě jde na zákrok, před kterým mu bude podáno Dormicum, říkám to správně, Dormicum. Opravdu si nebude zákrok pamatovat, jak pan doktor tvrdí. Jedná se o stomatologické ošetření.
Takže předpokládám, že dítě jde na stomatologické ošetření zubu a předtím dostane tedy tabletku, nebo pokud to bude v tekuté formě, tak sirup, který bude obsahovat tady tuto účinnou látku midazolam. Je to látka, která se běžně používá k sedaci jak dospělých, tak dětí. U těch dětí je to s velkou výhodou, v podstatě i u nás ve fakultní nemocnici je to jeden z hlavních léků pro podání premedikace i před celkovou anestezií dětí. Buď si nebude zákrok pamatovat, anebo ho snese v mnohem, bych řekla, lepší takové pohodě a náladě.
Jde tady o takzvanou analgosedaci, o to, že
v tomhle případě bych spíš mluvila jenom o sedaci. Vynechala bych analgo, protože tam není analgetická složka, jenom sedovaná.
Tak já vás teďka poprosím, paní primářko Fričerová, o vzetí sluchátek na hlavu a paní posluchačku či posluchače poprosíme o dotaz. A vítáme, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Tady Václav z Olomouce. Já mám epilepsii, tak bych měl takový dotaz, jestli je to v jakém stupni z těch do těch 5 té anestezie. Tak. A případně, 65 let.
A případně mi se doptáme, jestli zvažujete nějaký ten plánovaný výkon, jestli vás si říkáte, jestli ta epilepsie.
Zatím to
spíš kdyby něco, akutní, kdyby něco, že?
Chtěl bych to vědět.
Mm-hmm, určitě ano.
Tak já bych se vás, pane posluchači, zeptala, jestli ta epilepsie je váš jediný zdravotní problém, anebo jestli je tam třeba těch onemocnění víc.
No, ještě teď mi našli cukrovku. No.
Ještě vám našli cukrovku. Zeptám se vás ještě takhle, jestli vás ta epilepsie ovlivňuje v tom běžném denním životě, třeba ty záchvaty jsou častější.
Já jsem s tím byl na invalidním důchodě.
Jste s tím v invalidním důchodu. Já budu velice obecná, takže to by bylo na zvážení asi mezi tou dvojkou, trojkou. Je určitě i důležité, jak v jakém stavu je ten váš diabetes. Takže předpokládám spíš, že bychom vás řadili někde mezi ASA 3, ale záleží určitě na podrobném potom vyšetření, se kterým byste přišel před tím zákrokem. Je možné, že byste byli i ASA 2, ale to by se potom zhodnotilo až v té anesteziologické ambulanci. Toto je pouze rámcově.
Já už od 1970. roku.
Ano, ale bavíme se hodně obecně, jak říkám, nemám tady vlastně vaše předoperační vyšetření.
Ten stupeň jsme se snažili stanovit. Moc děkujeme taky za dotaz a klidně mohou přijít další na našich dvou telefonních linkách. A děje se tak, roztelefonovali se posluchači a to je moc dobře. Tak vítáme další posluchačku či posluchače. Dobrý den.
Tady je Anička z Litovle.
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, jestli když mám kompenzovanou cukrovku, tlak a teď se mu vzpomně to poslední. A tak jestli, že u mě se uvažuje o kýle a o kolenách, tak jestli do jaké skupiny by člověk šel?
Tak, pokud jsou všechna vaše onemocnění kompenzovaná, o tom jsem mluvila, a neomezují vás ve vašich běžných denních aktivitách a ty aktivity zvládáte v podstatě dobře, bez omezení, tak byste spatřila do skupiny ASA 2. Ale zase nechala bych to potom na podrobnější vyšetření a nastanovení anesteziologem, až budete v anesteziologické ambulanci a on bude mít k dispozici veškeré vaše vyšetření.
Jo, ještě akorát, to jsem si teď vzpomněla, to je astma, to poslední.
No a vidíte, zrovna to astma vás může limitovat, takže bych počkala na funkční vyšetření plic.
No. Dobrý, děkuji.
Moc taky děkujeme za dotaz, ale tak teďka to znělo tak příjemně rodině, paní posluchačka Anička z Litovle. Já bych se nebál možná teď sáhnout, tak co byste řekla rodinnému příslušníkovi, tak bát se toho, nebát se toho, když tedy jde o plánovaný zákrok, třeba na tom koleni, kýla, která je zatím v klidu, tak člověk by si to měl takzvaně nechat odoperovat, ale trošku se bojí, má nějaký věk. Bát se té dnešní anestezie, paní primářko.
Já bych se jí nebála, protože pokud vás to onemocnění vaše limituje a omezuje, že kvůli tomu koleni nemůžete se věnovat sportu, kterému jste se věnoval, zábavě, které jste se věnoval, nebo i zahrádkaře, ničemukoliv, tak je lépe to koleno v podstatě odoperovat a zrehabilitovat.
A využít toho, že se dá pořádně probrat, vyšetřit ten stav
jak
před
říkám,
operací.
Je to plánovaný výkon, optimalizujeme vás předtím.
Ano, ano. No a my teď máme optimálně ještě další telefonát v našem současném vstupu u nás v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Vítáme i vás, dobrý den.
Dobrý den, Tondo Dorimařova.
Dobrý den.
Následky anestezie jako celkové, je možné nějaké výpadky paměti, že třeba mluvím a teď si nemůžu vzpomenout na určitý slovo nebo něco takového. Je to následky toho, nebo je to něco jiného?
Vy sám, pane Tondo, sledujete, že by to bylo třeba po nějaké operaci? Vy byste to viděl?
No, před to operací to ne, jako bylo v pohodě. Mm-hmm. Já teďka si zaseknu, já to mám třeba v hlavě, to jméno, ano. Nebo to slovo, a nemůžu se vyžveknout lidově.
A možná paní primářka se chce doptat, jaký to byl výkon, jaká narkóza?
Přesně tak, jednak bych se vás teda třeba zeptala, co to bylo za výkon, kolik je vám roku?
65. A melanom na tváři.
Takže já vám asi odpovím takhle. On existuje pojem, který se odborně říká pooperační kognitivní dysfunkce a v podstatě to zahrnuje takové ty změny psychiky, které mohou nastat po operačním výkonu. Záměrně tedy říkám po operačním výkonu, abychom to nedávali do souvislosti se jenom se samotnou anestezií, protože pro ten organismus je samozřejmě stres úplně všechno. Nejenom to, že podstupujete výkon v anestezii, ale i ten pobyt v cizím prostředí, ať už jednotka intenzivní péče, pobyt v nemocnici, změna z toho denního stereotypu, podávané léky, samotný chirurgický výkon, v podstatě mediátory, co se uvolní při tom řezu z té operované tkáně. Takže tohle všechno je pro organismus zátěž. A řeknu to asi takhle. Čím je pacient starší, čím je více nemocný, čím podstupuje složitější, náročnější výkon, čím třeba i ten výkon trvá déle a čím je tam třeba potom i delší pobyt na jednotce intenzivní péče, tím je vyšší pravděpodobnost, že k této pooperační kognitivní dysfunkci může dojít. Ten projevy bývají právě různé, nejčastěji třeba právě to poruchy paměti, nebo že si pacient nedokáže vybavit, kde třeba se pohybuje, nebo nedokáže si vzpomenout na něco z minulosti. Tady tyhle stavy se ale většinou poměrně rychle upravují, ale zase s čím vyšším věkem, tak ta úprava může být pomalejší, takže bych tam odhadovala ta úprava během měsíce, 3 měsíců až půl roku.
No to už je rok.
Tak, teď je otázka, jestli to opravdu souvisí.
Teď je otázka přesně tak, jestli to souvisí s anestezií a nebo respektive s operačním výkonem, kterým by vám byl proveden. A pokud máte pocit, že došlo k takovému zhoršení, které se nelepší, tak bych vám určitě doporučila neurologické vyšetření a obrátit se třeba u vás v místě bydliště na spádového neurologa, jestli ten problém nebude někde v něčem jiném.
Posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc, tak už mi nefňukej, no ale člověk se bojí třeba na operaci, notabene ještě u těch neplánovaných zákroků. Paní doktorko Fričerová, jak jsme tady mluvili o tom, že u plánovaných zákroků si doslova v dobrém slova smyslu s tím pacientem lékař hraje, že opravdu vyšetřuje, aby minimalizoval riziko z anestezie nebo zákroku jako takového. No tak dobře, tak teď úrazy, nehody, náhlé příhody, neplánované výkony, tak tam je to potom ve velké rychlosti to zjištění, ta anamnéza, to nabrání toho stavu pacienta?
Tak, přesně tak. Tam v podstatě ten postup je akorát zrychlený. Takže ti zdraví, anebo v podstatě málo komplikovaní pacienti, tam většinou není potřeba nějaká specifická příprava. U těch rizikovějších pacientů tam už potom zase záleží na tom, jestli ten výkon je potenciálně odložitelný nebo není potenciálně odložitelný. Takže pokud tam ten prostor je, tak se samozřejmě toho člověka snažíme optimalizovat. Pokud jeho stav vyžaduje nezbytně okamžitý zákrok, tak potom podstupuje samozřejmě ten zákrok s vyšším rizikem.
A je to jako teda s odpuštěním v seriálu, anebo třeba u paní doktorky Dany Králové v 70. letech v nemocnici na kraji města, řekne se, ne, ten tlak, ne, to už se prostě neslučuje s tím, že bych podala anestezii, nebo že ten výkon doporučuji, ne, tady je to riskantní. Takhle prostě anesteziolog potom rozhodne někdy?
Takže
stavu.
Tam záleží prostě na tom typu toho výkonu. Pokud to bude třeba životohrožující krvácení, tak tu anestezii prostě ano, podáte, ano, nebudete ano. diskutovat, protože když by tam člověk diskutoval, tak bude nebezpečí.
Jasně.
Z prodlení a už potom nemusíme nic řešit, když to řeknu asi úplně takhle laicky. Pokud, říkám, je ten výkon třeba potenciálně odložitelný, jde toho pacienta během třeba hodiny, dvou stabilizovat, dostat do lepší formy, normalizovat třeba hladiny jontu v krvi nebo to, což by nám zase mohlo toho pacienta lépe stabilizovat, tak potom třeba ten výkon o hodinu, o dvě odkládáme a děláme ten výkon, pokud
ten
je tam ta možnost a že pacient lehce stabilizován.
Pojďme se teď k tomu výkonu jako takovému, tak nás uspíte, čím pak se tak děje, jestli pak se třeba na takzvaném trhu pomyslném těch medikamentů, té medikace, té anestezie dějí nějaké novinky převratné každého půl roku a co potom dělá ten anesteziolog, když spím při tom výkonu?
Tak jenom v úvodu ten trh s těmi anestetickými prostředky je poměrně hodně stabilní, takže poslední novinka v podstatě v rámci nového tisíciletí je látka Sugamadex, která v podstatě umožňuje zvrátit efekt svalové relaxace, tak to by jenom tak jako na okraj. No a co je úkolem anesteziologa, tak jako, jak už jsem řekla úplně na tom začátku, bezpečně vás provést tím operačním výkonem. Takže na tom operačním sále, když to vezmu úplně od začátku, anesteziolog zkontroluje si dokumentaci, zkontroluje si pacienta, ještě si ověří takové ty největší rizika, jako je alergie, zhodnotí si stav těch dýchacích cest, aby věděl, jak se mu budou ty dýchací cesty zajišťovat. Napojí pacienta společně s anesteziologickou sestrou na monitoraci. No, anesteziologická sestřička zajistí žilní vstup, pokud už není zajištěný z oddělení a začne se s úvodem do anestezie. Ten většina anestezií asi je celková anestezie doplňovaná, což znamená, že ten úvod do anestezie je intravenózní.
Do žíly.
Takže do žíly. A následně potom celková anestezie je udržovaná kombinací inhalačního anestetika v nosné směsi s kyslíkem a doplňování opioidů, čili léku proti bolesti, eventuálně svalové relaxace podle potřeby a délky toho operačního výkonu. Po celou dobu toho výkonu anesteziolog vlastně toho pacienta sleduje, jednak na monitoru, jednak v podstatě i klinicky a upravuje samozřejmě tu anestezii podle potřeb toho daného pacienta. Aby byla prostě ideální a na míru.
Co se může stát? Náhle se zvýší, sníží ten tlak, nebo ta alergická reakce může přijít? Poprvé se třeba setkávám s anestetikem v životě.
Může přijít alergická reakce, ale zase to vezmeme tak, že ten výskyt těch alergických reakcí není zase až tak častý. Nejčastěji si objevují po podání antibiotik nebo po podání těch našich svalových relaxancí. A řekla bych, že ten pacient je v podstatě v nejlepších rukou a v nejlepší péči, protože je napojený na monitor, má zajištěný žilní vstup a je přítomen lékař, který přesně ví, co má dělat, takže ty alergické reakce bývají dobře zvládnuty.
Pacientovi tělesné funkce se sice mohou jaksi změnit, posunout, ohrozit ho třeba potenciálně. Nicméně pacient spí, má anestezii, je uspán, ale velmi, velmi bdělý je ten anesteziolog a velmi pečlivě ho sleduje a má ho po ruce a jako první ví z těch monitorů, že se něco začíná dít.
Přesně tak.
No. A do žíly samozřejmě hned samozřejmě také pustí cokoliv je potřeba pro zásah. Já tady vidím, že máme spoustu SMSek, takže těm se teď pojďme ještě věnovat. Mluvila jste i o léčbě vleklých bolestí, jinak nezvladatelných, takže krátce třeba k této i SMSce. Dobrý den, existují prosím nějaké techniky nebo analgetika k ulevení bolesti u revmatoidní artritidy, revmatu rukou s trvalými změnami kloubu, mimo medikamenty ale. Trpím na 12-níkové vředy. Děkuji.
Takže tady by to bylo určitě v podstatě zase na multioborovou asi spolupráci, pokud bolesti pacientky už třeba není schopen zvládnout její revmatolog, ta analgetická léčba je nevyhovující, tak je možno v podstatě konzultovat tu naši ambulanci bolesti a domluvit se s naším specialistou, protože tady se jedná o mnohočetné postižení kloubu, tak spíš předpokládám, že tam je více možná jenom ta farmakologická léčba, protože zase techniky, které by postihovaly tolik kloubů třeba naraz nebo tak, nejsou úplně, jako bych řekla, takhle zase dostupné. Ale bylo by to určitě na individuální konzultaci a odesílajícím lékařem do ambulance bolesti by měl být ten revmatolog tedy.
Další dotaz v SMS-ce. Prodělala jsem mozkovou příhodu, následně operaci krkavice. Do jaké skupiny, jak jsme o ní na začátku mluvili, byste mě asi tak zařadila? Při operaci žlučníku. Děkuje paní Jiřina.
Takže jenom úplně zase rámcově, byť o té pacience nic nevím, jenom tady těch pár údajů z SMSky, tak bych je hodnotila do skupiny 3.
Ale je potřeba to vyšetřit.
Samozřejmě.
Dobrý praktik, pak ještě případně to předoperační anesteziologické vyšetření. Nové SMSky, proč musí pacient provádět předoperační vyšetření přes obvodního praktického lékaře a ne před výkonem operace v nemocnici? Nikdy nejde se objednat v jednom dni na všechno a jezdit třeba několik desítek kilometrů je samozřejmě náročné, nákladné.
Tak to v podstatě můžu říct si rovnou jako tak, že nemocnice nemají tu kapacitu, aby dokázali udělat ty předoperační vyšetření u všech pacientů. Navíc je tam potřeba ta anamnéza, kterou zná ten praktický lékař, který má toho pacienta v péči a stará se o něj, má tu kartu, ví, s čím všem se léčí, kam je ho třeba poslat. Jo, takže z tohoto důvodu v podstatě ta první cesta, když mám indikaci k operačnímu výkonu, by měla vést k praktickému, mému praktickému lékaři.
A úplně asi zřejmě to poslední, co stihneme, ale hodně jsme toho stihli, v mých 68 letech mám za sebou 6 narkóz, císařský řez, páteř, varixy, operace ramene, kyčle a gynekologické zákroky. Je pravda, že už při tomto počtu ubývají mozkové buňky? Já tedy nic nepocítil, vidíte, tak nakonec dobře se to vyrýsovalo, ta SMS-ka. Já nic nepociťuji, tak to je tak, pozitivní vyznění.
To je velice pěkná SMSka a tady posluchačce velice děkuji, že nám tak krásně odpověděla, protože myslím si, že tím ujistila spoustu pacientů víc než já, no, že opravdu ta anestezie je bezpečná.
Děkuji, anebo gratuluji, protože je to s podivem při 6 narkózách za celý život.
Ne, není to s podivem. Jsou i pacienti, kteří podstupují 20 a více narkóz. Vemte si třeba pacienty v popaleninových centrech s mnohočetnými popaleninami, opakované převazy v celkových narkózách. Takže to jsou nesčetněkrát opakující se výkony.
Tak a to je vše pro dnešní apatiku Českého rozhlasu Olomouc. Anesteziologii jsme se dnes věnovali s paní primářkou Šárkou Fričerovou z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Olomouci. Já vám moc děkuji. Pozdravujte u vás. Naslyšenou.
Já děkuji posluchačům a přeji jim, aby měli samé krásné dny bez komplikací a pokud možno, aby naši péči nepotřebovali.
Já myslel.
Ano, tak aby zase všechno bylo v pohodě a oni byli spokojeni.
Já myslel, že zdravíte. Hezké sny.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.